Man negribētos kaut kā tagad kritizēt grupas par uzstāšanos, jo, manuprāt, puiši izdarīja to, ko varēja, un varbūt no mūsu puses bija nedaudz naivi cerēt, ka viņu izpildītā dziesma var ieņemt augstu vietu gan pusfinālā, gan arī finālā. Manuprāt, grupa Pēri ir tāda neizskaidrojama parādība arī Latvijas populārajā mūzika, jo es nezinu, cik daudz šīs grupas mūzika interesē klausītājus. Viņi tiešām ir ļoti jauni, bet to, ko viņi parādīja uz Eirovīzijas skatuves, tas bija diezgan spilgti. Viņi bija tādi spridzīgi, viņi lekāja, bija jautri, koši. Tas viss notika diezgan nepiespiesta atmosfēra. Taču, acīm redzot, Eiropas skatītājus un žūriju šis priekšnesums nav uzrunājis.